Kopumā, jā, tātad 3944 skolēni pieteikušies ir, Kurzemē ir visvairāk pieteikumu 1420, Latgalē ir 1163, Zemgalē 885, Vidzemē 476, un tad tūliņ sāksies Rīgas reģionā, tad redzēsim, kā būs ar Rīgu. Darba devēja interese arī ir lielāka nekā bija gaidīts, jo darba vietas mums ir paredzētas 5000, savukārt darba devēja pieteikuši 6235 vietas. Pagājušajā gadā tika izdalīts papildu finansējums. Šobrīd nesola mums papildu finansējumu, šobrīd kopējais finansējums jau ir pār miljonam šim pasākumam. Šajā gadā ir lielāks tas finansējums. Pagājušajā gadā, piemēram, bija tikai 4239 vietas ar visām papildu vietām, ko papildus iedeva, tā kā šoreiz jau ir tā par 761 vietu vairāk.